Hope Ivana ito ni Hopefy Radio.
Jehovah ry fanahiko, idiran'i Jehovah raha mbola miainako, eny ankarazan'Andriamanitra raha mbola velonako. Miaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, atolotra anao ny aja, ny saotra, ny dera sy ny voninahitra. Fa mendrika anao izany dia ianao ilay Andriamanitra be voninahitra, masina indrindra, iankofa ny anjely mandrakariva. Eny miankohaka eo anatrehanao izahay amin'izao fanompom-pivavahana izao ary mangataka ny fitahiana avy aminao, ny fahasoavanao mba voarotsakao aminay tsirairay avy. Tononay izany vavaka izany aminaran'i Jesosy. Amen.
Ampifaliana lehibe ry mpiaino ajaina no iarabanay ianao a, mihaino an'izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hopefy Radio izao. Aingane ny fahasoavan'ny Tompo ho amintsika rehetra amin'izao andro natokana hiderahan'Andriamanitra izao, andro fitsaharana izao. Ka ho an'Andriamanitra irerana ny voninahitra, ny amin'ny fiderana, ny amin'ny fisaorana, ny amin'ny ataka rehetra izay ho ataontsika eto. Ny namanao Iavy Darrel Razakaniaina no eto amin'ny fanolorana. Ny vakiteny kosa dia ny namantsika Dr Jean-Jacques Andriaparana, ka dia mirary dia mirary tokoa izahay mba ho fitahiana ho anao ane ny fandrenesana, ny afatra sy ny teny rehetra izay avy amin'Andriamanitra horenesintsika amin'nytian'io ity. Ka anomboantsika ny fotoana ary dia andeha isika hiaraka iredina mafy ny hira fa efatra sy roanjato, Jesoo indreto izahay mpanomponao.
Jesus, iasanao mangina zava-dehibe izao no zavatra irina lamasinonao re ny fiainanay mba ho ala o ampaherezo isanandro ane ka tatanonao re mba ho todiso ao adanitra
satsika andray ny baibolintsika ka anokatra izany eo amin'ny Hebreo. Hebreo toko faefatra ny andininy faenina ambin'ny folo. Hebreo toko faefatra ny andininy faenina ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany dia ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ko aoka isika hanatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba hazahoantsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Ho tahinana izany teny izany, asoantsika tsirairay avy. Amen. Eo tsika dia tonga eo amin'ny vavaka fiankofana. Manasantsika amin'ny toerana izay misy antsika tsirairay avy, hanondrika ny lohantsika. Raha afaka mandohalika isika dia andao andohalika. Raha afaka mitsangana dia hitsangana. Manasantsika ary hivavaka. Ry Jehovah, Rainay izy any an-danitra, misaotra anao izahay noho ny fitantananao hatrany ny fiainanay tsirairay avy. Novombininao izahay, nomenao fahavelomana, nomenao fikarakarana ary tsapanay tokoa ny tanam-pitiavanao anay nanome ty andro mamy dia ilay fitsarana masina ny sabatanao ity. Misaotranao manokana koa Tompo satria ny tantananao ny fivoriana fiverandraraha izay natao nanerana Madagasikara, nahitana ireny mpitantanasa rehetra ireny a, navoafidan'izy ireny. Mangataka manokana Tompo malalo mba ho tarihy ny fananao masina avokoa ny tsirairay avy izay voafidy any amin'ireny sahan'asa izay ny fidianana azy ireny avy tsirairay avy. Matoky eo Tompo fanifananao no nambomba sy ny ta izany fifidianana izany ary ambomba trano ny asanao amin'ny tana aingana izao afatra farana izao Jesosy. Ankehitriny koa Tompo malalo dia mitondra mbavaka izahay ny asa fitoriana filazantsara rehetra izay atao manerana ny voantany, indrindrindra taterahana amin'ny radio Jesosy, midirantsehitra ianao amin'izany mba ho fitaovana mahery vaika ireo sosialy media rehetrarehetra, ny Facebook, ny YouTube, ny radio, ny web radio, mba ho fitaovana mahery vaika hitorena filazantsara ny reny fitaovana reny Jesosy. Ary eo ka Tompo malalo isoronao ny asany maizina rehetrarehetra izay mety anakatsakana tsy andehanan'izany asa fitoriana izany, foka Tompo hiasa ny fananao masina ary iantefa ny sofany tsirairay avy ny afatra izay alefa amin'ireny ny afatra fitoriana filazantsara izay taterahana amin'ireny. Apetraka aminao ny fotoana izay atao eto ankehitriny, mpanomponao izay hitondra ny teninao Jesosy, eo mangataka aminao mba omenao ny ositra masiny fananao masina izy ary ampiteny azy ianao amin'ity anio ity. Fatonina vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mialoany andrenesantsika ny hafatra avy amin'ny mpanompony. Dia tsy iza fa pastora Vola Rakotoary Jaona dia manasanao izahay anaraka ny ity hira izay hoentiny ity tarika iray ity.
Falina indray no iarabako anao izay manaraka an'izao fandarana izao. Mirary ny fahasoavan'ny Tompo aminao mandrakariva. Mino aho fa isika tsirairay avy dia faly rehefa mandray fanomezana. Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nisy olona ny antso ny tenako tsy napoziko mihitsy io antso io, andro alahady maraina tamin'izay, dia olona avy lavitra dia lavitra ny antso ary nanome fanomezana ho anay efa mianaka. Dia fifaliana aoka izany moa satria dia tsy napozina mihitsy izany fanomezana izany. Fa amin'ity fotoana ity dia horesantsika manokana ny fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra. Ary izany fanomezana izany dia ny fahasoavan'Andriamanitra izay araka ny hitantsika ao amin'ny Efesianina toko faharoa manomboka eo amin'ny 5:8 no vakitsika. Manasanao mba hiaraka maky ny Baiboly ao amin'ny Efesianina toko faharoa 5:8 toy izao no vaky ny tenin'Andriamanitra: fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare. Entiko rehavana ny fahasoavan'Andriamanitra no hamonjeny antsika fanomezana maimaim-poana. Tsy azontsika vidiana izany famonjen'Andriamanitra izany. Amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra no andraisany antsika mpanota ho tonga zanany. Amin'ny alalan'izany fanomezana izany no anadiovany antsika. Isika izay tsy mahavita manadio ny tenantsika, tsy mahavita manaisotra ny fahotantsika, fa izy Andriamanitra no ny fitiavany antsika no manasantsika mba handray izany fanomezana izany. Ary araka ny vakiteny izay hitantsika teo moa dia amin'ny alalan'ny finoana no andraisantsika izany fanomezana izany. Andriamanitra manolotra ny planin'ny famonjena fa ny anjarantsika dia ny manatsotra ny tanantsika ampinoana. Ny finoana zany no tahaka ny tanana mitsotra mandray izany fanomezan'Andriamanitra izany. Tiako nefa ny sarika ny saintsika ihany koa fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia miasa amin'ny lafiny maro samihafa. Tsy hoe fanomezana anadiovana antsika ihany fotsiny, fa raha mijery ihany koa tsika eo amin'ny Romanina toko fahenina, andeha ovakintsika ny Romanina toko fahenina dia nandininy fa efatra ambin'ny folo dia toy izao ny vaky ny tenin'Andriamanitra: fa ny ota tsy anankery aminareo fa tsy mba ambanin'ny lalàna ianareo fa ambanin'ny fahasoavana. Ny fahasoavana ihany koa ry havana dia mahatonga antsika anana hery hoentina mandresy ny fahotana. Mampahery antsika ny fahasoavana, manome antsika fandresena mba tsy horesiny ny fakapanahy, tsy horesiny ny fahotana. Miaraka amin'ilay fanomezan'Andriamanitra ilay anadiovany antsika zany, zay asan'ny fahasoavana araka ny hitantsika tamin'ny Efesianina toko faharoa teo a, dia tsy vitany hoe manadio fotsiny ny fahasoavana fa manampy antsika mba handresentsika ny fahotana. Araka io teny fikasana zay mahafinaritra mahavelom-panantenana io hoe tsy andaitra amintsika intsony ny herin'ny fahotana sy ny fakapanahy noho ny fanampian'ny fahasoavana. Zany hoe fahasoavan'Andriamanitra manadio antsika, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa dia manampy antsika mba handresy eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Andeha ovakintsika ihany koa ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahafolo. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahafolo dia toy izao ny vaky ny tenin'Andriamanitra: fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy izaho fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Ny apôstoly Paoly eto dia manao fijoroana vavolombelona hoe no ny fahasoavan'Andriamanitra no nahafahany niasa nahatoy izao ahy hoy izy. Ary izany koa ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia tsy mahefa na inona na inona isika, araka ny teny Jesosy hoe izy no fotoboloboka, isika no sampana. Ka izay zany le fahasoavana zay ahafahantsika miasa, araka ny teny apôstoly Paoly hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no miara-miasa amintsika. Raha amin'ny herin'ny tenantsika fotsiny dia tsy mahavita na inona na inona isika, fa eo ny fahasoavan'Andriamanitra. Isaro antsika Andriamanitra satria ny fahasoavany dia tsy hoe manadio antsika fotsiny tamin'ny nandraisantsika ny famonjena, tamin'ny nanolorantsika ny tenantsika ho an'i Jesosy tamin'ny batisa dia voadio isika no hamarinina mahamaim-poana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa arak'izany hitantsika izany dia manampy antsika, mampahery antsika, miara-miasa amintsika mba hahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra, mba hahafahantsika mandeha amin'ny fiainana ara-panahy, tsy hovoagejan'ny fahotana ara-nofo intsony fa hovelona amin'ny fandresena ara-panahy, satria ny fahasoavan'Andriamanitra no mampahery antsika mba ahafahantsika miaina izany fanandramana izany. Andeha ovakintsika ihany koa ny Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy fahasivy. Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy, ny apôstoly Paoly ihany no manoratra ary milaza manao hoe andininy fahasivy: nefa hoy izy tamiko, ampy anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Eny ry havana, ny apôstoly Paoly eto dia nanana fahasairanana teo amin'ny ara-pahasalamana ary nitalao tamin'Andriamanitra izy mba ahazo fanasitranana. Kanefa dia io ny valiteny azony hoe ampo anao ny fahasoavako. Ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa rehafana dia mameno ny fahalementsika. Izany hoe eo amin'izay tsy hahafahantsika manoatra, eo amin'izay mahavoafetra ny heritsika, dia ampo antsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ho an'ny apôstoly Paoly dia tsy fahasalamana. Inoana fa tsy fahasalamana teo amin'ny maso, areti-maso no nanahirana mafy dia mafy ny apôstoly Paoly. Fa hoe Andriamanitra hoe ampo anao ny fahasoavako. Ho antsika tsirairay avy dia manana fahasahiranana misy sehatra izay mahavoafetra antsika. Ny fahafahamanaontsika dia voafetra, tsy ho vitantsika daholo ny zavatra rehetra. Ny fahaizana na ny oentimanana eo am-pelatanana dia voafetra. Mety ho tsy fahasalamana ihany koa tahaka ny apôstoly Paoly. Fa izao ny teny fikasan'Andriamanitra hoe ampo anao ny fahasoavako. Izany hoe rehavana ny fahasoavan'Andriamanitra dia entin'Andriamanitra manamarina antsika, manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana, amin'ny fahotana, mba hahatonga antsika andalo fahaterahambaovao ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa tsy mijanona eo ny asan'ny fahasoavana, fa manampy antsika, mampahery antsika, mampandresy antsika, manoloana ny fakapana sy ny fahotana. Ary ny fahasoavana dia miara-miasa amintsika amin'ny zavatra rehetra, mahatoy izao antsika, ary mbola hitantana antsika mba hitombo hatrany eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Dia hitantsika koa ihany koa araka ny tenin'ny apôstoly Paoly hoe ampo antsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Na manahoana manahoana fetra ny fahafahamanao izay eo am-pelatanantsika, dia ampo antsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Satria ilay Andriamanitra manana ny hery tsy misy fetra, ilay Andriamanitra tompo ny zavatra rehetra nefa miara-miasa amintsika, ka dia marina tokoa izany teny fikasana izany, mahavelom-panantenana ny fahafantarantsika hoe ampo antsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Andeha vakitsika ihany koa ny Titosy faharoa toko faharaika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Titosy toko faharoa andininy faharaika ambin'ny folo. Titosy toko faharoa andininy faharaika ambin'ny folo dia toy izao ny vaky ny tenin'Andriamanitra: fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handaza toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filahiny izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Hitantsika amin'izany rehavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy hoe manadio antsika fotsiny, na hoe manampy antsika fotsiny, na mandrakotra ny fahalementsika noho ny mahavoafetra antsika. Fa arak'izany teny izany dia ny fahasoavan'Andriamanitra mampianatra antsika. Mpampianatra ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra. Mahafinaritra izany teny fikasana izany rehavana hoe mampianatra antsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy dia afaka mitombo isika. Misy zavatra izany izay tsy haintsika tany aloha, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia manjary haintsika izany, manjary mandresy isika. Ka rehefa manao jerytodika ny fiainantsika isika, afaka taona vitsivitsy, dia mahita hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia efa nitombo, efa nandresy, miakatra amin'ny sehatra avoavo kokoa, lalindalina kokoa eo amin'ny fanandramana ara-panahy. Izany tokoa dia asan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Isaorantsika Andriamanitra rehavana noho ny fahasoavany izay miasa mandrakariva eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Tsy mamela antsika ho irery Andriamanitra, fa miasa sy mitantana amin'ny alalan'ny fahasoavany. Ary izay tokoa ilay tenin'ny apôstoly Paoly hoe ao ambanin'ny fahasoavany. Izany hoe mandrakotra antsika ny fahasoavan'Andriamanitra, fialofana ho antsika ny fahasoavan'Andriamanitra, ka afaka manana fiadanam-po isika. Na dia tahaka ny apôstoly Paoly aza hoe tao anatin'ny fahasahirana, tao anatin'ny fangiri firiana, fa ny tenin'Andriamanitra izay nomena ny apôstoly Paoly dia ho antsika ihany koa manao hoe ampo anao ny fahasoavan'Andriamanitra. Andeha hovakintsika ihany koa ny Hebreo toko fahefatra, ka ny andininy fahenina ambin'ny folo no andeha iarahantsika mamaky. Hebreo toko fahefatra ny andininy fa enina ambin'ny folo dia toy izao ny vaky ny tenin'Andriamanitra, manao hoe: koa aoka isika hanatona ny seza fiandriana ny fahasoavana amin'ny fahasahina, mba hahazontsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahahory. Mahafinaritra loatra ry havana ny mieritreritra an'izany hoe ny anarana hiantsona ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia atao hoe seza fiandriana ny fahasoavana. Zany hoe avy eo amin'io toeram-boninahitr'Andriamanitra io no mipolo loatra, miboiboika ny fahasoavana ho antsika tsirairay avy, satria toetran'Andriamanitra mihitsy izany hoe mahaloharanom-pahasoavana azy izany. Ka ny seza fiandrianan'Andriamanitra ry havana dia tsy seza fiandrianany fahatezerana na famaizana ka hoe mila manao zay ampiova hevitra an'Andriamanitra isika, tsia, fa Andriamanitra mihitsy no eo amin'ny toerany fahasoavana no seza fiandrianany. Ka hoy ny tenin'Andriamanitra hoe andeha isika hanatona amin'ny fahasahina eo amin'izany toerany famindram-po izany, eo amin'izany toerany fahasoavana izany. Ny famaritana ny fahasoavana moa dia fantatsika hoe fanomezana omena maimaim-poana ho an'ny olona zay tsy mendrika an'izany akory. Ka ny seza fiandrianan'Andriamanitra zany ry havana dia mirakitra zava-tsoa ho antsika izay omeny maimaim-poana, ho antsika izay manatona amin'ny fahasahina. Andriamanitra mihitsy no efa manasa hoe andeha anatona maimaim-poana eo amin'izany seza fiandriana ny fahasoavana izany. Koa mampahiry antsika ry havana mba anatona ampinoana an'Andriamanitra amin'izao mahaisika antsika izao, amin'izao mahaenao anao izao, manatona ny seza fiandriana ny fahasoavana. Fa eo amin'izany toeram-boninahitr'Andriamanitra izany zay loharanon'ny fahasoavana no azahoantsika famelan-keloka. Fahatsokevitra lehibe tokoa ny fieritreretana hoe miandry ho tsaratsara kokoa vo anatona an'Andriamanitra. Raha mahatsiaro meloka ny olona anankiray, raha mahatsiaro ianao fa misy elanelana eo aminao sy Andriamanitra, misy toejavatra na fahotana zay manasaraka anao amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra mihitsy no efa manasa antsika mba hanatona amin'ny fahasahina. Raha misy olona anankiray zay ao anatin'ny tsy fahasalamana, dia ny safidy tsara indrindra dia ny manatona mpitsabo. Fa fahatsokevitra ny hoe aloha hitsabo tena zay avy ho anatona dokotera, tsy mety zany ry havana. Iarahantsika malala fa ny vahaolana tsara indrindra dia ny manatona ilay mpanasitrana. Ka Andriamanitra eo amin'ny seza fiandriana ny fahasoavany dia manasa antsika tsirairay avy, na manahoana manahoana toerana misy antsika, dia andeha anatona an'Andriamanitra, fa vonona miena antsika izy noho ny fahasoavany izay omeny antsika maimaim-poana. Ny seza fiandrianan'Andriamanitra no loharanon'ny hery ho antsika, araka ilay teny izay andeha ho vakintsika indray ao amin'ny Hebreo toko fahefatra dia ny fahaenina ambin'ny folo tapany faharoa, manao hoe mba azahoantsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahahory. Koa andeha ntsika tsy hiady rery ry havana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no manova antsika. Fahasoavan'Andriamanitra no manadio ny fahotantsika. Ny fahasoavan'Andriamanitra no miara-miasa amintsika, manome antsika hery hoenti mandroso, hoentina miaina ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra no mandrakotra ny fahalementsika, araka ilay teny nomena ny apôstôly Paoly ary omena Andriamanitra antsika ny koa, manao hoe ampo anao ny fahasoavako. Na manahoana fahalemena sy tsy fahafenoantsika eo amin'ny fahafahamanao ny ampo antsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra dia mampianatra antsika mampianatra antsika mba handao zay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny olony sy ny marina ary ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Ary raha toizantsika ny vaky teny eo amin'ny Titos 2:13 dia izany fahasoavany izany no manampy atsika mba hiandry ilay fanantenana mahafinaritra, 2:13, miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoany voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy atsika dia Jesosy Kristy endriavana. Ny fahasoavan'Andriamanitra no mitahiry zany fanantenana izany, ilay fanantenana mahafinaritra fa ho avy tsy ho ela Jesosy mba ho velombelona mandrakariva ao am-pontsika tsirairay avy. Koa ny firariako sy ny vavaka ataoko dia mba ho enika an'izany fahasoavana izany ny fiainanao, ka ho entinao ihany koa izany fahasoavana izany ho ampiarina amin'ny hafa, ka ho vavolombelona mahatoky isika tsirairay avy, ho olona be fahasoavana amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa, satria isika dia matsaka mandrakariva fahasoavana eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, manatona ampasahina, mandray famindrampo sy famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, ary mizara sy mampiatra izany eo amin'ireo mpiarabelona amintsika. Raha izany tokoa no iainantsika dia inoana fa ho mpandresy mandrakariva isika eo ambany fahasoavan'Andriamanitra, ary ho maro ny olona izay ho voasarika ihany koa hiaraka amintsika andray izany fahasoavana izany eo amin'ilay loharanom-pahasoavana dia ny seza fiandrianan'Andriamanitra, ka ny tompony omba sy tantana antsika ho amin'izany fanandramana izany mandrakariva mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raha ho lanitra. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, tomponay io isaoranay ny anaranao fa ianao tokoa ilay Andriamanitra loharanom-pahasoavana izay mipetraka eo amin'ny seza fiandriana ny fahasoavana, ny fahasoavanao tompo izay omenao maimaim-poana hanadiovanao ny fahotanay, omenao maimaim-poana mba hanampy anay handresy ny fahotana, ny fahasoavanao izay miara-miasa aminay mandrakariva tsy mamelanay ho irery, ny fahasoavanao tompo izay ampy ho anay raha tojo fahasairanana izay na tsy afa-manoatra noho ny mahavoafetra anay, dia ampy ho anay ny fahasoavanao, ny fahasoavanao raha eo izay mampianatra anay mba hanana ny toe-panahy araka anao sy mitahiry ho velombelona ty anatinay ny fanantenana ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela. Raha eo fanirinay sy fanapa-kevitray ankehitriny ny anao dingana anatona anao ampasahina eo amin'ny seza fiandriananao mba handraisanay izany fahasoavana miboiboky avy aminao izany. Tompo, taio ary ny tsirairay avy mba hanandrana anao mandrakariva, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny teny fikasanao, fa tononoinay izany vavaka izany aminaran'i Jesosy. Amen.
Misaotra an'Andriamanitra lehibentsika ry mpiaino ajaina ny amin'izany afatra mafonja izay noentin'ny mpanompony ho antsika izany a. An'Andriamanitra irery any ny voninahitra ary andray ay tokoa izany fahasoavana izay nomen'Andriamanitra ho antsika antsika izany ny isika. Farany eto ny fotoanany fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope FM Radio ka dia manasanao hatrany izay anjoa ireo fandaharana maro izay mandeha amin'ity sabata ity a, ka dia manao kopakopa-tanana aminao ny mpiara-manompo aminao Iavy Darrel Razakinena no teto amin'ny fanolorana, ny nanao nivaky teny fototra teo dia ny namantsika Docteur Jean-Jacques, ary ny nanolotra ny fampaherezinao antsika teo dia tsy izany fa ny pastora Vola Rakotoarijaona. Veloma finaritra ry tompoko amin'ny manaraka indray. fanpupivavahana eto amin'ny Hope FM Radio. Mirary sabata feno fitahiana, feno fanambinana ho anao sy ny ankonanao izay eto amin'ny Hope FM Radio.